10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Poštovani slušaoci, dobar dan ili dobro jutro i dobrodošli u Sporove u kulturi. Moje ime je Ana Vučković-Denčić. Jedan od najznačajnijih filmskih autora jugoslovenske kinematografije, Lordan Zafranović, sa projektom Djeca Kozare o Jasenovcu po scenariju Arsena Diklića, po treći put je odbijen na konkursu Filmskog centra Srbije u kategoriji dugometražnih igranih filmova sa nacionalnom temom i o tome ćemo u današnjoj emisiji. Jedan drugi film koji se trenutno snima, Dara iz Jasenovca, Predraga Gage Antonijevića, podržan je na konkursu Filmskog centra. Film Dane Budisavljević, dnevnik Dijane Budisavljević, koji tretira ovu istu temu u dokumentarnoj igranoj formi, doživio je veliki uspeh i dobre kritike prošle godine, a Tihomir Stanić i Emir Kusturica odustali su od svojih filmova na ovu temu, barem za sada. U fokusu današnje emisije biće priča o konkursima Filmskog centra Srbije, komisijama, načinu odlučivanja, razlozima za odbijanje Djece Kozare. Govorit će direktor Filmskog centra Srbije Gordan Matić, producent filma Miroslav Mogorović, nadam se da ćemo uključiti i Lordana Zafranovića koji živi u Češkoj, a u studiju će mi danas u ovoj temi pomoći urednik kulturne rubrike Nedeljnika NIN, filmski kritičar Dragan Jovićević. Dobar dan ili dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, da, da. Ovih dana je bilo vrlo teško sakupiti sve ove ljude u ovom studiju zato što su svi otišli na Berlinski festival i nezgodan nam je u neku ruku tajming, ali dobro je da si ti ovde. Da govorimo o kontekstu, zapravo nećemo govoriti o onome što ni ja ni ti ne znamo, a to je kakav je scenario, kako je odlučivala komisija. Zapravo sve te stvari su uvek negde iza zatvorenih vrata. Ono što mi vidimo jesu filmovi. Ti se i u svom kritičarskom radu i onome što su neke ozbiljnije studije i kritike, baviš nečim što je nacionalna kinematografija, nacionalni film. Pa kako mi tretiramo ove važne teme? Kako zapravo tu blisku prošlost tretiramo? Da li na pravi način i šta nekako ti očekuješ od svih ovih projekata u tom smislu?
Da, pa... Da, zapravo ovako sad kako si to postavila, to je vrlo široka jedna priča, mnogo šira nego što sam ja mislio u uvodu. Stvar je u tome da to što je Lordan je prošle godine odbio na konkursu, novi nacionalni konkurs je raspisan pre dva dana, znači imaš mesec dana do kraja konkursa, odnosno još tri meseca dok mi ne saznamo ko će biti novi projekti sa nacionalnom tematikom. Međutim, ono što jeste činjenica jeste da mi nismo mnogo vidjeli filmova sa nacionalnom tematikom sa tog konkursa, jer je to novo uveden konkurs koji je u minula četiri godine, ne znam tačno u kom trenutku, ali uveden u vreme prethodnog direktora Filmskog centra Srbije, Bobana Jevtića, tako da ti neki rezultati još uvek nisu došli na videlo, da bismo mogli pričamo o jednoj ozbiljnoj produkciji. Međutim, kada kažemo film sa nacionalnom tematikom, to je uvek ono pitanje šta zapravo određuje nacionalnu tematiku i da li je sama tema koja se bavi stradanjem, pre svega, mi vidimo da se autori pre svega kače za jednu vrstu progona zapravo film sa nacionalnom tematikom. Mislim, to zaista ne mora da bude. Nacionalna tematika može podržava i neke druge priče, ali...
Naprimer, priča o baštini.
Naprimer, ali je to vrlo interesantno zato što ja sam primetio jedan trend koji se desio poslednjih godina, koji ranije nije bio i o tome sam i pisao u svojim radovima, to je da smo, eto, nakon svih političkih i društvenih turbulencija koje je zemlja prošla pre 15. godina sa tim konačnim formiranjem države, nakon silnog usitnjavanja država, sve dok nismo došli do Srbije u ovom obliku u kojem je ona i danas, da tu postoji jedna potreba autora za tim, za tom potragom za precima. Da se ustanovi u stvari, kao da tražimo iznova neki identitet. Te smo u nekom vrlo kratkom periodu imali i te neke filmove kao što su recimo Ravna Gora, kao što su recimo filmovi o Prvom svjetskom ratu koje ranije nismo imali, izuzimajući Srđana Dragojevića, imali smo u vrlo kratko vrijeme i Kralja Petra i Zaspanku za vojnike. S jedne strane, a s druge strane imali smo i to što meni nije zanemarljivo, a to je osvješćivanje tog jednog herojstva kroz priču iz kontre, odnosno sport. Imali smo Montevideo, imali smo, znači to je, to su trenuci u istoriji jednoj davnoj kada je zapravo nacija bila heroj, da ne kažem superheroj.
Onda bit ćemo prvaci svijeta.
Bit ćemo prvaci svijeta, da, tu i Žućko, kojeg je radio pomenuti Goran Matić.
Koga ćemo čuti danas,
da. Direktora Filmskog centra Srbije. Imali smo i neke stilizacije u tom smislu, tako da to, iz moje perspektive i to ide u korist nacionalnog filma. Zašto da ne? U pitanju nacionalna tematika i u pitanju su onako vrlo jedni interesantni trenuci koje smo izvukli kao iz neke podsvesti i kao da su nas autori podsjetili da zapravo je bilo i više od ratovanja. Da su bili neki drugi trenuci u istoriji o kojima je vredelo i trebalo pričati, a koje do sada eto nismo imali. Tako da zapravo ovih posljednjih 10 godina su vrlo interesantne na filmskoj sceni Srbije. Ja sam inače i pre toga u ovoj prvoj dekadi bio, kada sam radio i taj doktora, gdje sam se bavio zapravo nacionalnim žanrom, ovaj bio iznenađen jer sam shvatio tek kada sa jedne vremenske distance sagledate produkciju, onda vidite koliko je tu zapravo bilo naslova. Znači, bilo je godina kada je Srbija po broju, znači ne po kvalitetu ili kvantitetu snimljenog, nego po broju filmova čak mogla da parira i Poljskoj, na primjer, koji je u istočnoj Evropi i dalje lider u produkciji. To je recimo 2007. godina kad smo imali čak 18 premijera. Što je neverovatno.
Što je veliki broj, da. Podsjeća na one dane zapravo velike države.
Države, da. Upravo to i to je zanimljivo. Meni je ta 2007. godina onako najinteresantnija. Plus što je te godine baš i bio taj festival, nacionalni festival u Novom Sadu, gde je pokušao da se iskristališe. Mi, nažalost, još uvijek nemamo nacionalni festival u Srbiji. Ta ideja je propala te godine. Kasnije, kao što znate, nastao Cinema City. Ne postoji jedno mesto gde se kvalifikuju filmovi, odnosno nagrađuju autori, glumci i tako dalje. Evo, bio je pokušaj da to bude fest, pa ni to, koliko vidim, nije uspelo. Ove godine imamo jednu drugu koncepciju takmičarskog programa, gde se zapravo odabrani srpski filmovi takmiče sa filmovima iz ostatka sveta, što opet nije loše, da vidimo gde smo na mapi sveta. Ali to je zapravo jedno drugo pitanje koje prevazilazi te nacionalne tematike. Ali ono što je zanimljivo bilo u tvom pitanju jeste zapravo kako odabrati taj projekat. Lordan Zafranović jeste napravio jednu buru u javnosti, međutim mi nismo saznali zapravo o kakvom je scenariju reč. Znači to da tu postoje klasna lobiranja, ali da ne, može to možda ružna reč, pa da kažem podržavanja između. Dakle, otprilike se zna kad se vidi sastav komisije u kom pravcu će ići ove odluke i tako dalje, ali ono što jeste interesantno jeste da u tri različita saziva taj scenarij nije prošao. Mi ne znamo o čemu je tu reč, tako da ne možemo da pričamo da li taj film zapravo mora da bude snimljen ili ne. Znači, to što prosto nije postojala priča u svim tim sporovima o kojima smo čuli, koja me ubedila da je to scenarijo koji zaslužuje zaista da bude ekranizovan. A ja bi to pre svega volio da čujem nego priču o lobiranjima, ko je tu za koga glasao, zbog čega, ko tu koga politički ili nepolitički podržava i tako dalje.
Evo, sada ćemo imati priliku da čujemo producenta ovog filma, Miroslava Mogorovića, koji je također na Berlinskom festivalu, tako da nije mogao danas da bude ovde.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Ono što za početak našim slušalcima koji možda nisu upoznati sa celom ovom situacijom je potrebno kao opis okolnosti i onoga što se događa je Šta se zapravo desilo? Znamo da nakon, evo, tri puta izlaska na konkurs za sufinansiranje projekata Filmskog centra Srbije, jedan projekat ne dobija ta sredstva. Vi ste producent, potencijalni producent ovog filma, pa nam recite, objasnite ove okolnosti.
Pa, vidite, konkursi za sufinansiranje Filmskog centra nisu nikakva obavezujuća stvari, ne postoje nikakva obaveza Filmskog centra da financira neke projekte. Naravno, projekti treba da se izbore za svoje mesto u sufinansiranju svojim kvalitetima, baziranim na umetničkoj vrednosti projekata, na kredibilitetu autora koji su angažovani, pa i na kredibilitetu producentske kuće koja vodi taj projekat. Naš projekat se zove Dijeta Kozare i to je jedan projekat koji je pisao poznati scenarist Arsen Diklić, koji je autor velikog broja ostvarenja od Zimovanja u Jakobsfeldu, Salaša u Malom Ritu, Marša na Drinu i raznih drugih filmova koji su obeležili istoriju jugoslovenske kinematografije. To je jedan, uslovno rečeno, stari projekat, ali je tema izuzetno aktuelna i to je tema koja se bazira na pogromu koji je doživio srpski narod na teritoriji Kozare i kasnije muke koje je narod doživeo u srpski narod doživeo u koncentracionim logorima Hrvatske. Mi smo sa tim filmom konkurisali tri puta na konkursima Filmskog centra Srbije i nekako nismo dobijali sredstva, ali smo nekako uvijek bili, kažem, u opticaju da tu podršku dobijemo, ali se jednostavno to nije realizovalo. Bili su tu neki objektivni razlozi i ja ne bih nikad hteo da ovo ispadne kao neko žaljenje ljudi koji ne dobijaju objektivnim merilima, ali smo sigurni da postoje kriterijumi koji se komisije moraju pridržavati, da se nekako uvijek nalazilo načina da ovaj značajan projekat od izuzetnih autora kao što je Lordan Zafanović reditelj i kao što sam već rekao Arsen Diklić scenarista nikako ne može da nađe svoj put za podršku. Umeđu vremenu su znači da sredstva Filmskog centra izdvojena za podršku nekih projekata, a takođe ima ta neka količina sredstava koje nisu realizovane. Sam Filmski centar Srbije ako je sad nevezano direktno sa ovim, ali realno pokazuje na kapacitet da se mogu naći sredstva kad se to želi, onda neko je projekat nikako ne nalazi svoj put do svoje realizacije.
Ono što je zapravo vam bilo problematično je i samo obrazloženje, jer u tom obrazloženju postoje neki punktovi koji su diskutabilni.
A dobro, obrazloženje uvek služi da se objasni nešto što je odbijanje i naravno da to nije, kako bih rekao, uvek i refleksija onog što se stvarno događa. Jednostavno kao ja, Artem Popcorn, moja produkcijska kuća koja je do sada realizovala veliki broj filmova koji su prepoznati na međunarodnim festivalima, dobijali smo nagrade u Berlinu, Veneciji, Kanu. Ano, smatramo da naša država treba da stane iza ovako jednog značajnog velikog i projekta koji može da obeleži novi segment istorije kinematografije, ovaj put srpske, i da je ta tema kao takva obrađena na način koji omogućava širokim narodnim masama da kroz jednu prijemčivu filmsku priču isprate nešto što definitivno obeležava jedno ružno poglavlje u istoriji našeg društva, naše države, našeg naroda na prvom mestu, a da jednostavno nailazimo na neke prepreke koje mislimo da poneki put izlaze iz okvira institucija i da jednostavno mi želimo da nađemo svoj put kroz institucije da se taj projekat podrži.
Same, dakle, i okolnosti i obrazloženje, ali i ono što se podnosi toj komisiji, a to je obimna dokumentacija u kojoj zapravo postoje i neke vrlo važne stvari koje govore o budućnosti i o potencijalu, zapravo potencijalu projekta.
Jeste, znači, mislim, ono što naravno slušalci ne moraju da znaju, da komisija nekako uvek voli da procenjuje samo scenariju. Mislim, ja stojim i dalje na pozicije, to je jedan od najboljih, ako ne i najbolji scenariju koji sam pročitao u životu, a stvarno sam do sada realizovao preko 25 igranih filmova koji su svi bili međunarodne koprodukcije i svi bili klasirani na međunarodne festivale i imali veliku valorizaciju svog kvaliteta, ne samo publikom, nego i festivalskim nagradama. Znači, mora da postoji kapacitet da se ne ocenjuje samo scenarijo, nego i sva dokumentacija koju mi obezbeđujemo. Mi smo se žalili u stvari na redovnu proceduru upravo na to da nekako kad se pogleda to saopštenje, to je obrazloženje, zašto neki projekat prihvaćen, sve se bazira na scenariju. A scenariju, znate, ne postoje nikakve parametri koji isključuju kapacitet članova komisije da prihvate umetničku vrednost nekog projekta. Tako da se vi nađete neki put u situaciji, možda da članovi komisije nemaju kapacitet da spoznaju sam umetnički kvalitet projekta, ali zato postoje sva ova druga dokumentacija koja je vezana i za kapacitet finansijske realizacije projekta, i za kapacitet plasmana tog filma na međunarodne festivale, za kapacitet plasmana tog filma u domaće bioskope, za kapacitet da to bude neko delo koje ostaje zabeleženo. I jednostavno smo se žalili upravo na proceduru, znači mi smo se žalili na odluku komisije da scenariju nije samo dovoljno, nego na to da nisu uzeti u obzir i druga dokumentacija koju smo mi dostavili, koju su oni po svom statutu, pravilima i zakonu o kinematografiji dužni da uzmu u obzir. Tako da jednostavno tri puta smo bili, da kažem, razmatrani u užem izboru, da kako to već izgleda. Mi smo na jednom konkursu čak i bili predloženi da dobijemo sredstva, pa je onda taj konkurs poništen. Tako da postoji tu jednostavno dosta simptomatičnih stvari koje ukazuju da se konkurs za nacionalnu tematiku prirodi s jednom fatalističkim uglom koji isključuje profesionalni aspekt gledanja na stvari i insistiramo na tome da se taj projekat sagleda iz svih uglova, a ne samo, da kažem, dogovornom opcijom koja kaže ovi treba da prođu, a ovi se dosta zahvalite na učešću.
Slušate Sporove u kulturi, Dragan Jovićević je i dalje u našem studiju, govorimo o takozvanom nacionalnom žanru. Malo pre si pomenuo tu sintagmu, dakle nacionalni žanr, time si se bavio. Šta po time podrazumevamo zapravo?
Pa, to je u stvari cela moja doktorska teza je bila o nacionalnom žanru i deo je objavljena, verovatno će i ove godine i ceo doktorat da objavim, u stvari ne kao doktorat, nego kao knjigu. Pa to je jedan moj pokušaj da se fokusiram, da se u stvari vidi šta smo dobili u tome kad je kinematografija konačno postala samostalna. To je jedna teza koju sam ja preuzeo, mnogi drugi teoretičari filma su se ranije bavili, kritičari, a to je da sa rađanjem jedne države rađa se i u toj kinematografiji žanr. Tu tezu imao Rick Altman, imao Hrvoje Turković, znači mnogi su to radili. Meni je bilo interesantno u jednom trenutku, pogotovo upravo zbog onoga što sam malo pre rekao, počela država da se usitnjava od SFRJ ka Srbiji, imali smo nekoliko obličija, sve dok konačno nije postala samostalna 2006. godine. I mene jako interesovalo da li se tu i zaista rodio žanr koji može da ima, što kaže Rick Altman, žanr u jednoj zemlji treba da ima boje njene zastave i simboliku njenog grba. Mene je zanimalo prosto da li, pogotovo s jedne vremenske distance, sad je onako dobro i interesantno to posmatrati, da li se to i zaista desilo, da li je zapravo došlo do onoga što su s druge strane i principi postmoderne, a to je da žanrovi klasični više ne postoji u filmu, granice su prebrisane, oni su kreolizovani, oni su sintetizovali ono što su politika, društvo, ekonomija oko njih uslovili, kulturna politika također, i oni su zapravo jedna vrsta miksa mnogo toga. I to se naročito desilo u Srbiji. I upravo je to moja teza da u Srbiji postoji nacionalni žanar koji možemo tačno da nazovemo srpski film. Znači, ako pogledate filmove koji su baš nastali u ovom periodu posljednjih 20 godina, to su filmovi koji ne samo da nemaju jasna žanrovska obeležja, nego vrlo često mnogi drugi žanrovi utiču na njih, ali oni se bave iz jednog vrlo art autorskog stava, iz jedne autorske pozicije, bave se tematikama društva u trenutku u kome se ono nalazi.
I evo, ako baš govorimo o nacionalnom žanru, ovdje imamo Lordana Zafranovića, jugoslovenskog reditelja.
Da.
I onda u tom smislu, ako bismo uprostili i govorili onako kako govore ljudi na ulici ili kada su sami, a ne u etru, reklo bi se, jedan Hrvat hoće da snimi film o Jasenovcu, a Filmski centar Srbije mu to ne daje, na primjer. Da.
Da, pa dobro, to može tako izgleda s polja. Ja.
Jeste, da, jer mnogo stvari utiče.
Da, ovdje je zapravo Miša rekao jednu vrlo interesantnu stvar i jednu interesantnu tezu oko koje se, eto i mi vrtimo, a to je da kada ima ovakav projekat, država bi trebalo to da podrži. I tu opet dolazimo do tog mog pitanja naciona, zbog čega bi država morala da podrži jedan film, kada zapravo svi koji konkurišu valjda imaju iste uslove i idu sa istim, da kažem, na istom su nivou. Znači, trebalo bi da se kvalifikuje projekat u celini i da se zapravo ocenjuje scenario sa kojim se izlazi na konkurs. Ali imali smo primere da je država zapravo, evo i Dara iz Jasenovca je primer i pre toga je bio primer Kralja Petra, čini mi se, da su prosto opet iz nekih parafilmskih, a više onako političkih razloga, zapravo neke druge stvari uticale na formiranje jednog budžeta, odnosno na uticanje da se jedan film snimi.
Sada ćemo čuti još jednom Miroslava Mogorovića upravo o tome kakav je ovaj scenario i kakvi su njegovi potencijali.
Mi smo aplicirali tri puta konkurs za izbor filmova sa nacionalnom temom, takozvani nacionalni konkurs, kako to se skraćeno zove. Znači, to su filmovi koji svojim temom zadovoljavaju značaj koji je neophodan da država prepoznaje da izabere filmove koji će biti snimljeni i koji će prikazati neke značajne segmente iz istorije nacionalnog bića srpskog naroda. I, kažem, prvi konkurs je bio nešto što smo mi bili u principu i neformalno obavešteni da smo prošli, tada je došlo do jednog manjeg skandala kada je predsjednik komisije gospodin Žarko Dragović dao ostavku zbog nekih lateralnih pritisaka da porađe još neki projekat pored našeg projekta i onda je taj konkurs ponovljen i mi nismo prošli na tom sljedećem konkursu, pa je onda bilo, kad smo rekli da se žalimo, da će prijaviti se na sljedeći, prijavili smo se na sljedeći, pa opet nismo prošli, pa smo onda rekli ok, možda mi u datoj situaciji možda nismo baš za nacionalni, pa smo se prijavili na običan konkurs, mislim običan znači tamo da idu svi drugi filmovi koji nemaju nacionalnu tematiku, a što bi trebalo da bude još lakši put za ovako kvalitetan projekat, ali eto, dogodilo se da nismo prošli ni na toj komisiji, tako da mi realno, mislim, gospodin Gordan Zatanović, koji je on autor koji je čiji je ceo život obeležen nekom borbom za univerzalnu istinu i sve to, je sad, uslovno rečeno, prečen da pokaže svoj zeli umetnički potencijal i da realizuje jedan projekat za koji smo sigurni da stojimo, da će svojim kvalitetima ostati zabeležen, ostati trag u srpskoj kinematografiji. Naravno, to je naše mišljenje i naravno, Film Centar Srbije ima svoje pravo da smatra da to nije tako, ali opet to mora da se argumentuje u proceduri koja nam omogućava da kaže da je procedura zakona ispoštovana i da projekat nije samo paušalno odbijen.
Ono što sam u jednom vašem intervju pročitala, to je zapravo da će ovo biti film sa jakim ženskim likovima.
Jesu, što se nekako dogodilo da je to baš. Pa da, to je, postoje ti neki trendovi uopšte u kinematografiji koji se dogode nevezano od toga šta je, zašto pišeš projekat, odnosno zašto se delo stvara. Mi sigurno ne možemo reći da je Aslan Dikić, kad je pisao ovaj scenario, bio neko ko je razmišljao o tome šta će biti trend 30 godina nakon što je scenario napisan. Ali se nekako dogodilo da je, u stvari, mi imamo tu jednu neku snažnu liniju žena koje su kao takve nosioci očuvanja i porodice i nacionalnog bića, i smatramo da bi baš upravo taj ugao iz koga je cijela priča ispričana u filmu bilo nešto što bi nam dodatno omogućilo plasman u ovom trenutku, jer znate, trend se ne stvara, trend je nešto što ili imaš ili nemaš u tom trenutku, tako da smo to dodatno još sigurni da bi, kada bi se ovaj projekat realizovao, sigurno omogućilo dodatnu međunarodnu vidljivost ovog projekta, a samim tim da neku istinu o univerzalnoj patnji našeg naroda i toj činjenici da smo kao Srbi tih 40. godina prošlog veka bili na pravoj strani istorije, u stvari značajno pomoglo nekoj revitalizaciji našeg položaja u međunarodnom društvu, i da od nekoga ko je bio dežurni krivac za sukobe 90-ih možemo da pokažemo da kao narod imamo svoje iskustvo, tradiciju i tu snagu da se ipak nalazimo na pravoj strani istorije. Tako da smo sigurni da je upravo taj ugao, da, jer to nije ideološki obojena priča, to je priča bukvalno o tom nacionalnom biću, o tome kako se mali ljudi bore da opstanu u teškim vremenima i kako ideologije dolaze i prolaze, a u stvari nešto što je opredeljenje treba da bude neka vodilja koja nas vodi napred. I mislimo da definitivno mi ćemo se ponovo prijaviti za ovaj konkurs koji je raspisan juče, odnosno, izvinjam se, raspisan je ove sedmice. Prijavit ćemo se ponovo na konkurs sa nacionalnom tematikom i nadamo se da ćemo biti u situaciji da konačno dobijemo podršku Filmskog centra Srbije kako bi realizovali ovaj film.
Hvala vam na ovom razgovoru. Lepo se provedite, lepo se provedite u Berlinu na Filmskom festivalu. Bio ovo Miroslav Mogorović, filmski producent. Evo, vraćamo se u studio. Dragane, ako govorimo o ovoj poziciji producenta, zapravo nekoga ko delegira, ko lobira za projekat, čini se da su nekada producenti u ovom poslu važniji od reditelja, pa makar i sa ovakvom reputacijom.
Ja mislim čak da su uvek važni. Uvek su važni zato što Miša je producent koji sad već dosta dugo radi, ima jako dobre i uspehe i toliko filmova, baš na Berlinalu je imao filmove iz godinu u godinu, malte ne. Tako da on važi kod nas za jednog onako. Ja po ovom njegovom intervju sa tobom vidim koliko se izveštio u tome. On je ovde baš uradio jedan dobar pitching zbog čega to treba da bude snimljeno. Da je to priča iz kontre, da je to priča koja se bavi malim ljudima u teškim vremenima, da je to i tako dalje. Međutim, ono što je meni interesantno u ovoj celoj priči jeste da on spomenuo žene, da su to ženski likovi. Mi u srpskoj kinematografiji inače kuburimo sa ženskim likovima, što se donekle promenilo poslednjih godina, sa recimo filmovima kao što su Šavovi i Dobre žene. Međutim, načelno su žene lošije i dalje stoji, međutim, o tome se ovde prosto retko priča. U srpskoj kinematografiji ima taj, to što ona, jel da, prati na neki način trendove, moram da priznam da i po onome pošto sam ja bio u komisijama, po onome čime se ljudi bave i po onome šta se ovdje i dalje snima i kako se pristupa nekim temama, mi malo kasnimo za tim trendovima. Dakle, ta priča, recimo, koja je sada i u Berlinu aktuelna, znači prvo je bilo pitanje kad je objavljen program koliko ima žena reditelja koje su potpisale filmove. To je sada neka u svetu filma goruća tema, međutim, ovdje se to ne priča. Kad smo posljednji put pričali o ženama rediteljima u domaćim filmovima. To se ne priča, jer mi smo, ipak je ovo, tu postoji jedna mala disproporcija između veličine kinematografije i veličine zemlje. Meni se čini da je ova kinematografija, ipak mi imamo mnogo uradaka odnosno na to koliko je velika zemlja i kako je stanje u njoj. I to se vrlo često i po pisanju medija, naročito kad se desi neka drama kao što se desila početkom godine između Bjelogrlića i Antonijevića. Vidite po pisanju tabloida koliko je tu, ima taj neki tonalitet da eto ti ljudi tamo koji se bave nekom umetnošću rasipaju neke pare dok mi ostali živimo u siromaštvu. Tako da u našoj kinematografiji su zapravo svi diskriminisani. Tu ne postoji diskriminisan je onaj koji treba snimiti prvi film, drugi film, muškarac reditelj, žena reditelj. Ne postoji uopšte te teme koje su trenutno zaokupljeni, jel da, da kažem, u svetu s filma, kojima su ljudi trenutno zaokupljeni, kod nas se ne tiču. Međutim, ono što jeste interesantno, to je da mi sve čekamo da se pojavi taj jedan onako veliki ženski film. Kažem, bilo je tih nekih dobrih pokušaja, to su dobri filmovi ovi koje sam naveo, bilo je još nekih, ali je ali meni intrigantno, mislim, ja naravno Lordan dugo nije snimao, to znamo, kad se podvuče crta, baš jedan ima onako jedan veliki vremenski odmor, da kažem, u svojoj karijeri, što ne mora ništa da znači, možda je on baš sad sazreo, možda je u punoj snazi da nešto isproducira, odnosno da nešto izrežira, i sad po ovome što je Miša rekao, zapravo film deluje interesantnije nego ono čemu su pisali mediji, zbog čega je film odbijen. Nismo dobili priču i uverenje šta je to u tom scenariju, sve do ovog maltene intervjua, zbog čega taj film baš treba bude podržan, sem same tematike, znači to što se neko bavi Jasenovcem, ne znači da je to scenarijo koji treba da dođe na realizaciju.
Pogotovo kada se neko bavi tako velikim i važnim temama, da. Pogotovo tada taj scenarijo treba da bude dobar i da odgovori ozbiljnosti te velike teme. Ako mislim, ako izaberemo neku malu temu, manja je šteta ako podbacimo. Eto, u tom smislu.
Jeste, pa dobro, po svemu ovome što smo čuli, on zapravo ima jedan dobar pedigre. Zapravo to stoji ipak jedan dobar pedigre iza svega toga, samo što treba vidjeti mislim da je suština problema oko tog scenarija zapravo upravo taj skandal koji je Miša spomenuo. To je izlazak Žarka Dragovića iz komisije usled pritisaka i tako dalje. To su već stvari koje nisu filmske. Znači, to je nešto jedna sasvim druga tema, a to su ti pritisci koji se prosto dešavaju, koji su na toj političkoj razini i koji zapravo uslovljavaju da se tu nešto desi, što baca senku sumnje na sve drugo. Znači, taj sukob koji je bio politički u tom trenutku kada se sve to desilo, ili on isproduciran da tako izgleda, mi to sad zaista ne možemo da znamo, je zapravo sklonio taj scenario i da mi zapravo pričamo o onome šta je to u tom filmu.
Sada ćemo slušati malo muzike, odmorit ćemo se, onda ćemo čuti i Gordana Matić. Thank you.
next to you, I walk so light. I'm your shoulder when I need to cry. I'm so happy that you came to ease the darkness and ease the pain. I've been falling in love with you.
Ono što je povod današnje emisije, odnosno o čemu govorimo, su konkursi Filmskog centra Srbije, raspodele sredstava i uvek neko nezadovoljan. Ono što mi kao gledaoci možemo da uočimo i da vidimo je tek kada se nešto snimi, dakle godinu dana kasnije, na primjer, ili više. I u tom smislu pominje se taj slučaj Lordana Zafranovića i filma o Jasenovcu, ali nije on jedini koji je u tom smislu nezadovoljan.
Pa uvek ima nezadovoljnih. Mislim, ja sam bio nezadovoljan, puno puta sam aplicirao, 90% slučajeva sam bio odbijen, 90% mojih aplikacija nije prošlo. I bio sam nezadovoljan, ali se nikad nisam ljutio i nisam vršio pritisak, uvek sam smatrao da ima boljih projekata od mog. Meni je žao, ja nisam pročitao projekat Lordana Zafranovića koji se bavi decom Zelengor, koliko sam čuo, ali 4 komisije to pročitalo u više godina i svi su izneli isto zapažanje da scenarij nije dovoljno dobar, da je super tema, da je jako interesantno, da je jako skup film, ali da nije dovoljno dobar scenarij da bi se u ovom trenutku podržao. I koliko je meni poznato, sve te komisije su preporučile određene izmene u scenariju, odnosno dopune, odnosno bili su najdobronamerni. Takođe, koliko mi je poznato, da ništa od toga nije usvojeno, niti ikad ništa promenjeno od prve verzije koja je aplicirana u Filmskom centru pre par godine. Ja stvarno ne znam scenariju, niti genezu toga, razvoja i rada na njemu, ali zaista mislim da mi imamo i konkurs koji je konkurs za filmove sa nacionalnom temom, koji je baš namenjen temama koje su velike, temama koje su nacionalnog značaja, kao što sam naziv kaže. I mislim da neka vrsta pritiska to na filmski centar i na komisije time što projekat jednog velikog reditelja kao što jeste Lordan Zafranović nije prošao na taj način što se u medijima proziva i priča kako to nije u interesu države Srbije, zapravo jeste jedan vid pritiska na komisiju i na rukovodstvo filmskog centra koji nije možda fair, jer znamo da i mnoga velika imena svuda u svetu ne dobijaju po defaultu samo zato što su velika imena svoje
već
projekte, već zavisi od scenarija, izvodljivosti projekta, budžeta, mnogih stvari koje čine jedan filmski projekat. Tako da ja sad bih morao da analiziram projekat po projekat da bih mogao da odgovorim zašto neki nije prošao ili zašto komisija, ali komisija uvek napišu i dužni su napišu obrazloženje zašto neki projekat nije prošao. Tako da je to dostupno i autorima i javnosti da vide zašto, na primjer, baš ako pričamo o tom projektu, Deca Kozare ovaj put nije prošao. To je jedan od mnogih projekata koji nisu prošli. Nažalost, mi imamo budžet takav kakav imamo. Mi proizvodimo 12, 14, 16 filmova godišnje, celovečernjih. Na Francusko proizvodi 200 da. Filmova, verovatno kad bi imali budžet za 100 filmova.
U ovom objašnjenju, odnosno obrazloženju, postoji to da je ovo jedan veliki film koji zapravo iziskuje potencijalno veliki budžet.
Verovatno.
Da.
Mislim, budžet nisam te gledao, nisam pročitao ni scenarija kamo gledao budžet, tako da ne znamo budžet, ali sama tema je vrlo zahtevna i pretpostavljam da samim tim što je zahtevno i što je u pitanju epoha, Drugi svetski rat, potrebni su kostimi i zato jeste skup verovatno skup film.
Da. I da kažemo nešto o samoj komisiji, odnosno o komisijama, kako se bira komisija, ko su članovi?
Pa, Filmski centar Srbije ima 29 konkursa ove godine, 29 puta imamo komisiju. Tako da sve komisije bira upravni odbor. Upravni odbor po našem zakonu postavlja, određuje zapravo članove komisije. Ja sam tražio od svih strukovnih udruženja da predlože meni kao direktor, ja iznosim predloge, ali i članovi upravnog odbora mogu da iznesu predloge za članove upravnog odbora i na upravnom odboru se glasa ko će biti, neki se predloze prihvate, neki se ne prihvate, tako da su zapravo po zakonu u Filmskom centru Srbije upravni odbor ima ingerencije da izabere ljude koji će biti u svim komisijama. Kažem vam opet, zamislite, imate 29, sledećeg godina će imati 30 konkursa, najmanje 30 puta 5 članova. Po našem zakonu o kulturi moramo imati 5 članova, najmanje. Otprilike polovina kinematografije je u konkursnim komisijama.
Da, i onda se oni naravno smenjuju. Nekad ste sa ove, nekad sa one strane, ali tako to...
Svi članovi konkursne komisije imaju po dva mandata, to je neki dogovor koji sam ja nasledio od ranije, zapravo da sve konkursne komisije, zbog nekog kontinuiteta, što je dobro, imaju neki kontinuitet u radu i mislim da je glavni problem i geneza svih nezadovoljstava jeste trenutni zakon o kinematografiji koji nije baš usklađen sa zakonom o kulturi, a naravno oni nisu usklađeni sa trećim zakonima u našoj zemlji, ali mi radimo trenutno na zakonu o audiovizualnim umetnostima koji će obuhvatiti mnogo više od same kinematografije, ali će jasno definisati pravila komisije, ko će biti u komisijama, kako će komisije raditi i mogućnosti zapravo davanja određenih pravilnika na osnovu kojih će komisija raditi. Trenutno, kako se stvari, svaka komisija u bilo koja komisija u kulturi može samostalno da odluči o načinu na koji će birati projekte koje treba podržati, tako da smo sa te strane, mi poštujemo zakon, možemo mi da kažemo da nam se on sviđa ili ne sviđa, ali na nama je da ga poštujemo.
Čuli smo Gordana Matića koji je rekao jednu zanimljivu stvar, a to je da se zapravo ljudi sa ove i one strane, dakle, ili ste autori, potencijalni autori, ili ste u komisiji, jer premalo je ljudi u ovoj sredini i zapravo oni samo šetaju. Ili ste sa ove ili sa one strane.
Tačno,
i potpuno je verovatno da ćete biti u jednom trenutku i sa jedne i sa druge strane u rasponu nekoliko godina.
I kad ste s jedne strane, onda se nadate da ćete biti u drugoj strani i obrnuto. Pa, da, ali stvar je u tome da Gordan je zapravo, mislim da mu, u stvari ne da mislim, nego znam, ovo mu je prvo Berlinale, pošto ti si radila s njim intervjuer, je otišao danas na festival i on je zapravo tek krenuo sa, on je pričao više sada ovde iz pozicije autora nekoga koja je zapravo dobio na konkursima i sa nekim željama šta bi mogao da bude Filmski centar u buduće. Stvar je u tome da mi još uvek gledamo i još jedno dve godine ćemo gledati rezultate onoga šta su radile komisije u protekli 4 godine, znači pre dolaska Gordana, rano još ti filmovi koji su tek odabrani su u vrlo ranim fazama razvoja, znate i sami koliko treba od dobijanja na konkurs do realizacije samog filma. Tako da, mislim da je o njegovom direktovanju će tek biti reči, ali ono što jeste činjenica jeste da ove protekle 4 godine smo videli taj, i sad smo uvereni u to, tu jednu malu liberalizaciju tih konkursa.
Dragane, te samo molim da to ostavimo za posle kratkog razgovora sa Lordanom Zafranovićem. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, ja vas čujem.
Verovatno ćete ovu celu emisiju moći da preslušate posle na našem sajtu, da čujete šta su ljudi govorili o onome što je slučaj djeca Kozare. Kako vi sada gledate na celu tu situaciju? Nećete odustati, ponovo ćete izaći na konkurs. Kako shvatate poziciju svoju i svog potencijalnog filma?
Pa, zaista... razočaran. Znate, teško mi je govoriti, komisija svaka ima svoje, ona je samostalna i naravno donosi određene odluke, ali nekako mi se čini da je sve to odigrala politika, da je, nažalost, ne postoje više producenti, ne postoje više autoriteti, postoje neke anonimne komisije koje ne odgovaraju za ništa. Uglavnom se sastavljaju od ljudi koji su bliski politici ili rade neke usluge za politiku. I onda prijatelji daju svojim prijateljima, naravno, mijenjaju se te komisije svake godine se vrti isti krug ljudi i tu jednostavno za čovjeka koji želi da napravi jedan produkcioni film za svijet nema mjesta ako nema nekog političara koji stoji iza njega i tu su ogromni problemi. Jedina lova je državna lova i oko te love je ogromna bitka, to je jedna vučija jama u kojoj su dovedeni ni sami, ne svojom krivnjom autori i tu su bespoštedne borbe da se taj sitni novac dobije, više nema sponzora, jedino je ostala država. Država financira ono što njih interesira, što ih interesira ideologiju stranke koja je na vlasti i tu je problem. Tu je oko Djece Kozare jedan fenomen da, eto, koliko ja sam to pripremao negdje pred sam ovaj rat, posljednji negdje krajem 80. godina, došao je do rata i to se prekinulo. I naravno, da je to jedan vrlo kvalitetan scenarij, jednog vrlo kvalitetnog pisca koji je napravio čitav niz remek djela. Aštana Ditića i htio sam ga nakon tolikih godina vratiti u život, htio sam napraviti jedan aktualni film jer je problem Jasenovca i problem Djece Kozare i ovo što se dešava danas u svijetu sa tim izbjeglicama, to je toliko aktualno da sam jednostavno htio da napravim taj film. Interesantno je da niko nije imao interesa tolike godina, 70 nešto godina za to, posebno ne u Beogradu. I smatrao sam da je Beograd jedna sredina koja jednostavno očekuje takvu jednu vrstu istinitog svjedočanstva o tom zlu koji se desio za vrijeme Drugog svjetskog rata u tom području Kozare. Tako da mi prosto nije bilo jasno šta se tu zapravo dešava. Tu je vlast pustila jednu vijest koja je bila nevjerovatna, a to je da želi da pravi film o Jasenovcu koji će oni financirati, država će financirati to sa 20 miliona eura. Naravno da na tu vijest da su navalili svi koji se bave filmom, jer to je lova velika. I na jedan put je porastao ogromno interes za tu temu koja je zapravo bio potpuno pase, potpuno niko se nije za time nikada iskreno i kako bi rekao finski bavio. Tako da je došlo do nečeg što je fantastično, na to da su neki ljudi, neki autori, kad taj film prvi put nije prošao na tom natječaju, kad je bila ta ostavka tog mog kolege Dragojevića, kad je taj scenarij postao javan, mene se pojavio isti film sa istom tematikom, praktički plagijat od ovog Antonijevića, samo što je naša junjakina, ono junjakina iz ovog scenarija Dušana Dikića se zove Rada, a ova se sada nikova zove čini bi se
Dara.
Dara, da. A sve je isto, to znači da je neko bacio pogled na taj scenarijo i rekao idemo mi to brže, za Pranović je daleko. I oni su jednostavno preko noći napravili nešto i kako je pravio on usluge određene politici, to znam iz prve ruke, tako je on dobio taj film. I interesantno da je on odmah nakon toga, da smo išli treći puno natječaj, bio predsjednik ove komisije i naravno da ta, kako ga ja zovem, Lady Gaga, nije pustila taj naš film. To je potpuno logično, zašto bi pustio film koji ima istu temu kao i njegov film.
Gospodine Zafranoviću, mislim ovo kraj naše emisije, pri kraju smo, ali mislim da imamo materijala, to jest da ćemo imati materijala za još neke sporove posle ovoga što ste rekli.
Nema nikakvih problema, ja sam tu.
Vi ste tu u Češkoj, ali imamo sredstva komunikacije, pa ćemo još razgovarati na ovu temu. Ja vam se zahvaljujem.
Ja se vama zahvaljujem također.
Dragane, evo da zaključimo ovu današnju emisiju. Zapravo ono što nam je svima u cilju je da gledamo dobre filmove. To je cilj i naših slušalaca i nas koji se bavimo profesionalno filmom na ovaj ili onaj način, novinarski, kritičarski.
Mm-hmm. Da, pa samo prvo da se nadovežem, interesantno mi u ovom razgovoru prvi put smo čuli i za plagijat filma. Malo smo otišli na sljedeći nivo, obično smo pričali o plagijatima, doktorate i tome slično. Tako da, pa to će sve vrijeme pokazati, naravno. Da, film Dara iz Jasenovca, snimanje je završeno, koliko znam, kraj iduće godine, već je film u montaži. A što se tiče dobrih filmova, da, to jeste u pravu, to jeste cilj svima nama. Ja lično ovako mislim da mi i dalje da se približavamo tim nekim svjetskim trendovima, ali da su nam, jer hoću da kažem, načelno je svjetski film u lutanjima, znači nije samo problem vidimo vrlo često u Hollywoodu, vidimo u Europi, vidimo Azija je onako dosta konzistentna što se toga tiče, ne vidim što bismo mi tu bili izuzetak, dakle i ovdje imamo razna lutanja, što žanrovska, što autorska, što tematska najčešće. Međutim, mi ne možemo da, kako bih ti rekao, kao kad bi ja sad tebe ubeđivao da ti ili ja uradimo film Jasenovca, nemamo odnos prema tome. Znači, to je autorska perspektiva, čime će se neko baviti i kojom temom. Naravno da postoji gomila neobrađenih tema koje su gotovo neverovatne iz naše, što bliže, što dalje istorije. Postoji gomila dobrih romana neekranizovanih, ali opet mi imamo to ograničenje da se biraju 2 do 3 filma po konkursu, što je opet mnogo za jednu zemlju kao što je Srbija, tako da uslovljeni smo time šta ćemo zapravo i gledati. Znači ja mislim da je cilj i dalje i filmskog centra i ogroman zadatak pred Gordanom Matićem da zapravo te filmove učini što boljim i što bližim tim svjetskim trendovima. Evo mi ove godine, prošle godine smo imali malo više filmova u Berlinu, ove godine imamo Oca, što nije zanemarljivo, ali samo u Panorami. Mi dalje čekamo glavnu selekciju da se jedan film takmiči, barem na nekom festivalu A kategorije.
Dragan Jovićević, novinar, kritičar, slušali ste Sporove u kulturi koje su danas realizovali Snežana Pajkić, Milenko Mićanović, Ivana Đorđević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima.